Góðir fundamenn, mér þakklæti efst í huga. Þetta einhver mestu heiður sem mér hefur verið sýndur. Ég þakka stjórninni, þakka formanninum, ég þakka ykkur félagsmannum öllum. Og fyrst og fremst þakka ég fyrir að hafa fengið að kynnast ykkur og eignast ykkur að vinum. Já, það eiginlega það sem maður stendur upp úr. Það eru þessi vinskapur sem ég þessi vinir allir sem eru eignast í gegnum þetta félag og ég held að sé ekki hægt að hugsa sér betra í lífinu en að eignast svona góða vini. Takk fyrir mig.
Innilega til hamingju öll sömul og það má kannski geta þess að til þess að ná samþykkt fyrir því að einhver ljóti gulllampan þarf einróma samþykki allra stjórnarinnar og varastjórnar þannig að þetta er svolítið eins og með nálaraugað og úlfaldan að það fá ekki allir þennan heiður og þeir sem hann hljóta eigi hann svo sannarlega skilið innilega til hamingju.